inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaatate lõhkies, looduse kroon. Aga vaatate teisest küljest.
Ja päike tõuseb.
Nüüd aga naasime Cicero juurde. Antonius kuulutas Cicero rahvavaimaseks. Soovides pääseda hukkamisest, püüdis kuulus filosoof linnas põgeneda. Ent vahetult enne laevale asumist jõudsid sõjaväelisetele järele. Kuulde soguse kappede kõnijat, keskis Cicero orjadel oma kandetooli maha panna ning ei ootama timukate kohale jõudmist. Kõik toimuski väga kiiresti. Kuulus filosoof sirutas oma kaela ette ja Herenius üks tagaajatest lõikas tal kõri läbi. Peale seda raius ta Cicero pea ja käelabad maha ning viis need Antoniusele ette näitamiseks. Kuulajale meeldetuletuseks oli see sama Antonius, kes Egiptuse Kleopatra võlude võrku langes ja peale ebaõnnestunud vastuhakku Octavianusele tappis ennast mõõgatse viskudes. Sel ajal, kui Cicero püüdmine käis, oli taga veel oma võimu tipul. Antonius lõunatas, kui kuller Cicero pea ja käelabadega saabus. Valitseja lasi asetada Cicero pea oma söögilauale, et nautida toidu kõrvale võitu kuulsa poliitilise vastasüle. Hiljem pandi hukatud filosofi tükeldatud kehaosad linna välja rahvale vaatamiseks ja hirmutamiseks. Muuseas Cicero timmukaks osutus mees, keda ta oli kunagi kohtus edukalt kaitsnud isa tapmise süüdistuse eest. Nii siis vana tõde, et iga heategu tasutakse kätte, sai selgi juhul oma järjekordse tõestuse. Cicero tapeti 7. detsembril 43. aastal enne meie arvamist. Roomlaste jutu lõpetamiseks peatun natuke piinamistele. Vabariigi ajal oli piinamine lubatud ainult orjade suhtes. Ja sedagi sellise piiranguga, et piinamisega ei tohtinud saada tunnistuse oma isandate vastu. Ent kui uurimine puudutas riigi reetmist või muid riiklikke kuritegusid, siis kõlbasid orjade käes piinamise abil saadud tunnistused küll. Tavaliselt vabastati selline ori isanda omandist ja ta võis vabana edasi elada. Aja muutudes olukord piinamistega muutus. Imperaator Tiberiuse ajal ei olnud enam vahet, keda piinata, kas vabat Rooma kodaniku või orja. Esialgul piinamismeetodid siiski kõigusaktidega määratud. Nii oli lubatud piitsutamine, liigeste venitamine horisontaalses asendis, piinamine piinapingil, piinamine üles riputamisega, venitamisega raudkonksude kehasse sisse viimisega ja praadimine sündel. Nagu kuulsite, timukatel polnudki nii väga palju võimalikku valikuid. Loomulikult ei peetud nendes piirangutes sugugi mitte alati kinni. Piinajad lähenest oma tööle loominguliselt ja nuputsid välja ühe uusi õudusi. Piinamisi toimetati sageli amfiteatrites, tuhandete pealtvaatajate silmade all. Juhtus ka nii, et timukatel tuli pealtvaatajate soove täitma hakata ühe või teise piinamisviisi kasutamisega. Üheks selliseks rahvale rahuldust pakkuvaks toiminguks oli piinatavate istuma panemine punaseks aetud raud ristile. Siis oli hoiete ja karjumise kõrval tunda ka sööstuva inimliha hingu. Vahel valati piinatava kehale keeva tõrva, pigistati ihuliikmed tuliste tellistega ja nii edasi. Ikka, nagu pealtvaatajad soovisid. Piinamist hulkav lugeda ka kurjategijate märgistamist. Neile põletati näkku märk, mis andis kõigile teada, mis saadi kuritegudega on see inimene hakkama saanud. Sandistamine oli ka üsna levinud. Nii kasutati silmade välja pressimist, keele ära lõikamist, kätte maha raiumist, jalaluude puruks peksmist. Loomulikult kasutati usinal kastreerimist. Peksmine oli üsna tavane piinamise viis, seda jagati kõigile nii lastele, meestele kui naistele, orjadele ja vabadele inimestele. Peksu vahedid on terilesid, vitsadest keppide ja konksudega nuutidili välja. Sandistamisega on seotud veel üks taht. Nimelt sandistamine ärilistes huvides. Ja eelkõige teatud osa elanikkonna homoseksuaalsete vajaduste rahuldamiseks. Tänapäeval on homoseksuaalsus moodne teema ja sellel hälbe üle on palju vaielda. Inimese käitumisvabaduse kaasaegsel tõlgendamisel vaadeldakse seda kui demokraatia ühte mõõdupuud. Homoseksuaalsus ajaloost oleks aga väga palju õppida. aga see ei ole meil seekordse jutuajamise teema. Igal juhul peame arvestama, et homode subkultuur võib nõnda nimetatud kaitsetaktikal kiiresti üle kasvada ründavaks, peale käivaks suundumiseks, isegi trendiks või moevooluks. Tänapäeval arvatakse, et nõnda nimetatud sugulise kõrvalkaldega inimesi võib ühiskonnal olla juba 10% ringis. Latentseid, ehk siis varjatuid seksuaalvähemusi on kindlasti palju rohkem. Seega seksuaalvähemuste arv on arvestatav, eriti kui silmas pidada valimisi, kus ka homod käivad oma eelistusi valimiskastidesse viskamas. Selleks, et saada endale lõbustuseks noori mehi, kõndistati poisikesi nende suguelundit ära lõikamise ja purustamise teel. Nõudlus selliste noormiste järele muutus nii suureks, et nende ostmiseks ja müügiks organiseeriti omaette orjaturg, kus päevas või peremest vahetada kuni 10,000 sandistatud noorukid. Isegi Roomas olin selline turg olemas. Tõsi, see töötas üle päeva. Üks päev müüdi sellel turul härgasid, teisel päeval kastraate. Turg asus kastori nime kandva templi naabruses. Sellel turul töötas ikka kokenud kastreerijad, kes siis vajadusel terve orja lõikasid omanikule sobivaks. Ost ja müük kes teinekord isegi partiide kaupa. Nõnda oli homoseksuaalsete roomlaste vajaduste jaoks loodud turg, nagu iga teisegi kauba või teenuse tarvis. Roomlased on siiski esimesed, kes sellise turu lõid. Tõenäoliselt on see sama vana kui prostitutsioon või mõni muu psüühilise taustaga sotsiaalne hälle. Seda esineb kõigi rahvaste ja kultuuride juures. Ise asi on selles, kuivõrd muutub subkultuur, milleks oma sooliste seksuaalne läbikäimine kahtlemata on, aktuaalseks ja mõjuseks ühiskonna enamuse moraalsete tõekspidamiste suhtes. Enne roomlase korrased rikaste pederastia kalduvustega isikute kirgede rahuldamiseks noormeste kastreerimiskanti kreeklased. Lega ajaloolises Herodotose saame teada kellegist Chiose Paniooniosest, kes elatas ennast sellega, et hankis ilusid poisse, kastreeris nad ning viis Sardessesse või Efososse ja müüs kõrge hinnaga maha. Paniooniose tegevusel tegi järsu lõppu üks tema enda ja unuhkidest, kes kättemaksuks sundis isandat tolle oma poegi kastreerima. Kõik see toimus aga mitmed sajad aastat enne roomlaste tõusu Euroopa valitsejateks. Kuna homode aktiivsus ja pealetükkivus riivas enamiku roomlaste kõlbruse kannatuse piire, siis püüti seda hälvet kuidagi talitseda. Juba 149. aastal enne meie arvamist määrati selle seksuaalse hälve aktiivsete liikmete karistuseks suured rahatrahvid. Klassikalisel ajajärgul viidega koodeksitesse sisse isegi surmanuhtlus. Aga jätame selle teema.
Ja päike tõuseb, 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 tõuseb.
Sandistati ka lapsi, et nad hiljem kerjustan endale ja omanikule tulu tooksid. Roomas oli selline tava, et vastsündinu pandi isa jalgade ette. Kui isa lapsi üles tõstis, siis kuulutas ta sellega lapsi omaks ja perekonda vastu võetuks. Kui ta aga seda ei teinud, siis pandi laps korvi ja viidi risteele. Edaspine sõltus ainult selle lapse õnnest. Kas ta külmus selle ära, närisid ta puruks hulkuvad koerad või koeresid ta üles seadatlikud inimesed, kes hüljatu lapsendasid. Ent oli ka sellised ärimehi, kes hüljatud lapsi kokku ossid, neid sandistasid ja siis hiljem kerviama sundisid. Peatume natuke rahvajuhtidel, täpsemalt imperaatoritel. Vaatleme üsna kitsast ajavahemikku, ent ehk annab see pildi sellest, milliste inimeste alluuses pidid roomlased elama. Alustame ka Caesar Gaius Juliusest, ehk siis lihtsamalt Julius Caesarist, kes ennast ei lubanud imperaatoriks kroonida, vaid kuulutas ennast eluaegseks diktaatoriks. Tema kohta räägiti, et ta on mees igale naisele ja naine igale mehele. Tegemist oli homoseksuaalsete kalduvuste isikuga, ent tõenäoliselt oli ta siiski hermafrodiit. See tähendab omas mõlema sootunnustid. Oma unenägudus olevat ta näinud korduvalt seene suguaktidest oma emaga. Caesar olid sündinud keiser lõike tagajärjel. Caesar kartis kahvatud ja kõhnasid inimesi. Kannatas langetõve hoogude ja suuruse hullustuse käes. Laskis ennast kummardada kui jumalat. Oli väga agressiivne võimuahne. Caesari sõdad ajalukku jääb 10 aastale veninud kampaania Gallias, millesse surm oma 1,000,000 Gallia ja teine 1,000,000 tehtu orjadeks. Augustus Caesar, imperaator, võimuahne, homoseksuaalne, senat kuulutas ta koos Julius Caesariga jumalaks. Tema surma kuu nimetati ümber ja käesoleval ajal teame seda augusti kuuna. Tiberius imperaator, sadist ja homoseksuaal. Caligula, imperaator, augusti lapselaps, homoseksuaalne, sadist, kes põdes vaimuhaigust. Kahetses, et Rooma rahval ei ole ühte pead, et seda hainsa hoobiga saaks maha raiuda. Harrastas verepilastust oma õdedega, hukkas oma sugulasi ja lasi jumalate kujude peade asemele panna oma pea järgi tehtud taiesid. Laskis püstitada templis oma elu suuruse kulkuju, millele iga päev andi selga samad riided, mida kandis imperaator. Rääkis sellest, et tahab oma lemmikratsu inseatuse konsulis teha. 29-aastaselt tappis ta oma juhukaitsja, kes samuti oli homoseksuaal. Claudius imperaator. Tema soontes voolas nii Augustuse kui ka Marcus Antoniuse veri. Mäletavasti oli Marcus Antonius see Rooma pealik ja poliitik, kes asus koduselt Octavianusega, ehk siis tulevase Augustusega, armuse kittuse kuninganna Kleopatrasse, aga seda juttu ma olen juba rääkinud. Claudius oli kehaliste puuetega ja natuke kohtane. Homoseksuaalne. Oli 4 korda abielus. 3. abielu oli Messalina Valeriaga. Kombelõtt naine, lausa meestöögija, kes lisaks oli äärmiselt võimu ja kasua. Claudius äraolekul abielus oma soosiku Caius Siliusega. Pärast nende pulma avastas kantseli üle Narcissus Claudiuse vastas vandenõu. Claudius lasi 48. aastal Messalina hukata. Claudiuse 4. naiseks sai ta enda vennatütar Agrippina. Kui Claudius oli lapsendanud Agrippina esimest abielust pärit poja Nero, mürgitas naine imperaatori seentega. Nero imperaator 55. aastal mõrvas oma kasuvenna Britannikuse. Kui ta veel laps oli, püüdis teda mürgitada Messalina. Hiljem abielus Messalina tütre Octaviaga. Ent oma naise kõrval tegeles ka verepilastusega oma ema Agrippinaga, kelle ta 59. aastal lasi tappa. 62. aastal lahutas ennast Octaviast ja lasi siis ka selle tappa. Abielus Papajaga, kelle 65. aastal jalgadega surnuks peksis. Papaja oli selle all rase. Peale Papaja tapmist lasi ta kastreerida oma lemmikpoisis Pooruse. Nimetas ta ümber Sabinaks ja abielus tema kaamendega. Aga seda oli veel vähe ning ta abielus veel ühe oma lemmikuga Torifhoorusega. Selles paaris oli ta nüüd ise naiseks. 14 aastat kestis Nero valitsemise aeg. Siis tegi ta enesetappu, olles ära hirmutatud Galli ja Hispaania konsulite poolt korraldatud legionääride mässust. Hadrianus Publius Aelius, keiser, 117-138. Eluaastat. Hukkas senaatorid, surus verisel maha juutide, viimase Parkova juhitud ülestõusu, suri lastetult. Jätame nüüd mõned imperaatorid vahele jätkama seda suurepärast plejaadi Commodus Marcus Aureliusega, Rooma keiser 180-192. Aastal. Oli hämmastavalt suure füüsilise jõuga, kannatas hullumeelsus hoogudal, oli äärmiselt vägivalne, sageli kõndis ringi lõvi nahas ja nuiaga käes, etendades nii Heraklest. Hiljem lasigi ennast kuulutada uueks Herakleseks, jumalaks. Osales gladiaatorina ja kuulake nüüd raadio kuulajad 735. võitluses. Oma tapmiskires oli pidurdamatu, sageli mõrvas oma orgia kaaslased, langes vandenõu ohvrina, senat põlustas ta. Nii võiks veel edasi jätkata. Kõik peisrid peale Vespasianuse olid ajaloo annete alusel homoseksuaalsed. 218-222 aastane valitses impeeriumi Marcus Aurelius Antonius, tuntakse seda ka Helio Kapaluse nime järel. Tema oli lõbus homoseksuaal. Riigi kõrgemad ametikohti jagas ta mitte meeste arukuse, vaid suguti suurusalusel. Organiseeris prostituutide kongressi, kus ise osales naiseks riietatuna. Pidas seal ka asjakohase kõne. Hiljem korraldas mehe suurima suguti otsimiseks üle riigilise kampaania, kus ametnikud pidid Rooma impeeriumis keisri tahte alusel selle töö ette võtma. Imperaatori jaburdused kutsusid esile mässu. Ta tapeti mõõga löögiga pärakusse. Seal juures oli sõdur öelnud, las sureb niisama, kuidas elas. Hea raadiokuulaja, see oli kiirpilk antiik-Rooma valitsete moraalile. Kui palju oli neis valitsetes tervest mõistust? Kas nad kõik olid hullud? Kuidas seda kõike hinnata? Tuleme hiljem veel nende probleemide juurde tagasi. Jätame nüüd need vana aja koledused.
tõuseb.
Jätkame lühiekskursiooniga keskaega. Vaatleme edasi hirmu, karistusi, mida määrati õigusnormide rikkumise eest ja inimese käitumisest neist tingimustes. Viienda sajandi alguses ühinesid Rooma impeeriumis elavad koodid Alarihi juhtimisel ning suundusid Balkanilt Mustamere äärde läände. Lääne-Rooma valitsejad olid 4. Sajandi lõpust Rooma linna pealinnana maha jäädnud selle üle viinud Milanosse. Rooma oli muutunud liialt raskesti juhitavaks, nõudis iigla kulutusi, kindlustuse, infrastruktuuri ja muude linna elukorras hoidvate meetmete tarvis. 40. Aastal vallutsid läänekoodid Rooma ja laastitseda põhjalikult. Rooma valitsed pagesid edasise Ravennasse. 410. Aastat peetaksegi keskaja tumedate sajandite alguseks. Kõne all olnud ajast ei saa rääkimata jätta teile head kuulajad kindlasti ühest läbi aegade Euroopa kõige ohvrite rikkamast lahingust. See toimus 15. juuli 451. aastal Kallias, see on siis nüüdses Prantsusmaal Champagne regioonis, ja jäi roomlaste viimaseks suurimaks võidukaks lahinguks. Ajaloos tunteks ta lahingut Atalaunia väljade lahinguna. Seal sai kokku Attila, koti keeles sisake, juhitud hunnide hiigla sõjavägi ja Rooma ning temaga liitunud kootide ja frankide väed. Kesk-Aasiast oma rändamist alustanud hunnid jõudsid 377. aastaks tänavu Ungarisse. Siis kutsuti seda piirkonda Pannoniaks aladeni. Esialgu hunnid roomlasi ei häirinud, ent 440. aastate algusest alates nad aktiivsed sõjategevust esialgu viisid läbi ainult Ida-Rooma riigi vastu. 445. aastal tappis hunnide üks pealikedest Attila oma venna Pleedi ja ühendas rändrahva kõik oma võimu alla. Sellest hetkest ei olnud enam kellegil midagi vastu panna hunnide sõjakusele ja agressiivsusele. Hunnide riik, kui seda niivõib nimetada, laius Kaukaasiast Reinini, Taanist Toonauni. 447. aastal jõudsid hunnid Konstantinoopolis, on Ida-Rooma pealinna müüride alla. Ida-roomlased kuningas Teodosius teise valitsemisel pääsesid hävingustenu sellele, et nad ossid ennast hunnidele andamid makstes vabaks. 450. aasta alguses tungisid hunnid Kalliasse, põletades ja hävitades kõik oma teed. Lääne-Euroopa rahvaste kohal rippus hävimisoht. Hirm hävingu ees sundis need ühisvõitlusele roomlastega hunnide vastu. 451. aastal oli Attila lippud alla koondanud 500 000 võitlejat. See oli tolle aja kohta enne nägematud suur armee. Selle vastu astusid ühendatud väed Rooma väepealiku Aetsiuse juhtimisel. Aetsiuse elulugu on huvitav. Sündis 390. aastal Toonau ääres Rooma ratsaväe ülema Gaudentiuse pojana. Tolle aja kommete kohaselt pidi isa andma oma poja hunnidele pantvangiks. Ilmselt oli see seotud poolte vaheliste lepingutega. Seega õppis Aetsius hästi tundma hunnide sõjaväe juhtimise ja nende lahingul seadukuse saladuse. Oli paljude hunni juhtidega isiklikult tuttav. Oma edaspidises karjääris kasutas ta tihti barbaritelt õpitud, oskas ära kasutada nende omavahelise lahkeelised ja tülisid ning kõigel ajal sõlmida nendega liite. 434. aastast sai Aetsius Lääne-Rooma riigist riigi tegelikuks valitsejaks. 451. aasta juulis pidi ta siis juhtima roomlaste tema liitlaste lahingud hunnide vastu. Aetsius asus roomlaste leegioniga armee vasakul tiivale. Paremale tiivale jäid läänekoodid kuningas Teodorichi juhtimisel, rinde sentri moodsed frangid ja teiste rahvaste väeüksused. Lahing algas juba hunnide lebõnnestunud. Esmase avangardide võitluse kahe võitleva poole vahel jääva kõrgendiku pärast võitsid läänekoodid ratsaväelised. Edasine võitlus oli meeleheitlik ja raevukas mõlemal poolt. Lahingu käigusse surma läänekootide kuningas Teodorich. Ühtede allikate järele kukkust hobuselt ja trambiti lahingu käigus surnuks omade poolt, teistel annetel olevate tabanud vaenlasoda. Läänekoodid võitlesid oma suguvendade vastu, kes olid liitunud Attilaga, seega nemad pidasid tõelist vennatapusõda. Hukkus ka üks hunnide juhte, Landari, kes oli Attila sugulane. Hunnid ründasid liitlaste tsentrit, mis tundus olevat kõige nõrgem lüli liitlaste kaitseliinis. Ent läänekootide paremalt tiivalt ja roomlaste vasakult tiivalt antud hoop sundist hunne põgenema. Attila ise pääses vaevalt eluga. Ajaloolised on välja selgitanud, et selles lahingus hukkus 200,000 kuni 300,000 võitleva sõdurini. Kujutate ette 300,000 laipa. Ühe päevaga ja üht ja tingimustes, kus puudusid võimsad hävitsusrelvad, ainult mõõgad, odad, tapri tibud. Püüdke endale ette kujuta head raadiokuudad lahingu välja, kus levavad segalmi 300,000 mehe ja hobuse surmukehed. Aikile pidas plaani järgmisel päeval lahingut jätkata. Samal ajal aga roomlaste liitlased läänekoodid lahkusid sõjalaagrist uues põhjuseks oma kuninga hukkumise. Ilmselt olid aga ka hunnide kaotsed nii kohutavad, et Attila pöördus Aetsuse poole palvega lubada ka hunnidel lahinguväljad lahkuda, ilma et roomlased neid ründaksid. Attila otsuse põhjus peetakse Aetsuse sõjakavalse tagajärjeks, kes oli käskitud frankidel lahinguajaks selle öösel süüdata ümber hunnide laagri arvukalt lõkkeid. Sellest olevad hunnidel tekkinud pettekujutus, et roomlaste armee on tunduvat täiendus saanud. Aetsus olevat nõustunud, aga soovinud sellest hunnidel suurt andamit. Hunnidus suur sõjakäik oli nurjunud. Peaaegu kogu 500,000 sõdalases koosnev armee oli hävinenud. Attila korraldas järgmisel aastal veel ühe sõjakäigu roomlaste vastu, aga see kord juba Itaaliasse. Aetsusel ei olnud enam selle sõjaretke tõrjumiseks kasutada barbaretest liitlaste abi. Rooma leegionid olid aga kaotanud võitlustahte. Neid lahingusse saate oli võimatu. Hunnid laastasid Põhja-Itaaliat, põletades linnu ja tappes elanike. Aetsus otsustas Attila juurde saata läbirääkimiste pidamiseks paavst Leo esimese. Paavst osutus suurepäraseks diplomaadiks, kes suutis veenda hunne tagasi pöörduma ja loobuma plaanist vallutada Roomat. Ega hunnide pealikul ka tegelikult midagi muud üle ei jäänud, kuna tema sõjaväes oli puhkenud epideemia ja armee ei olnud enam võitlusvõimeline. Sõjakäigud tagasi pöördunud tegi ta 453. aastal pulmat Germanlanna Hildikoga. Suur hunnide kuningas suri 47 aasta vanuselt ootamatult oma pulmaööl. Arvatavasti ta mürgitati, kuna surm olevat saabunud tugeva verejooksu tagajärjel ninast. Tema loodud riik lagunes kiiresti sisetülide ja välisvaenlase surve tagajärjel. Attila sõjakäigul peatusime seetõttu, et just Attilast alates algab Rooma paavsti võimu tugevnemine, nii kirikusiseselt kui ka avaliku võimu instantsina. Kuigi ristiusk oli juba 150 aastat Rooma impeeriumis valitsevaks religiooniks, oli arvestatavad usukeskusel ajal 4-5 ja Rooma piiskop Kondo oli ainult üks neist. Nüüd õnnestus Leo esimesel näidata, et Rooma on Jumala poolt valitud linn, kuna tema väidetel olevad nii apostlid Paulus kui ka Peetrus, kes mõlemad muide Roomas kunagi oma märtri surma olid leidnud, tulnud Leo abistama, Attila ka läbi rääkimiste pidamisel. Hunnide sõjaret kandis Rooma paavstile võimaluse ja Leo esimene realiseeris selle täielikult. Hiljem hakati Leo esimest kutsuma Leo suureks. Pühaaegselt toimusid siis kaks protsessi, Lääne-Rooma riigi lagunemine ning Rooma paavsti mõjuvõimu tugevnemine. Aetsius ei elanud oma vaenlasest Attilas palju kauem. Ta langes Lääne-Rooma keisri Valentinus kolmanda käe läbi 21. septembri 454. aastal. Põhjuseks oli tüli, mis tekkis Aetsiuse poja ja keisri tütre Eudokia abiellumise ümber. Keiser taganes oma varasematest lubadustest ja otsustas tülika sõjapealiku tappa. Nii lõppes Rooma viimase suure poliitiku ja sõjaväe käde juhi elude. Keiser Valentinus kolmas tapeti omakorda mõni aeg hiljem Aetsuse pooldate pool. 455. aastal vallutasid ja rüüssid vandaalid Rooma. Nende kätte langesid ka Pelaarid, Sardiini ja Korsika. Viimane Lääne-Rooma keiser Romulus Augustulus loovutas 476. aastal võimu Lääne-Gootide kuningale Odo Akkerile. Goodid ühendasid Itaalia, Hispaania, Gallia lõunaosa, käisid läbi kiriku ning Ida-Rooma keisritega. Provintside elanikkond ei teadnudki võib-olla, et neid ei valitsud enam roomlased, kuna Goodid säilitasid palju Rooma kombest ning riiklikust ülesehitusest.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raiksaart.